pikad juhtmed. Eile me rääkisime usust ja teistest teadmise viisides, et mõned arvavad, et usk lihtsalt tuleb uskuma ilma igasuguste tõendite ja mõistust kasutamata, aga need on siiski vajalikud, nagu meile nägime. Eile siis rääkisime ka sellest, mis on naturaalteoloogia ja siis mis on vahe, et naturaalteoloogia ja ilmutatud teoloogia vahel. Rääkisime ka, kuidas teadus saab toetada filosoofilist argumenti Jumala tõestus tegelikult. Et teadus isenesest ei saa Jumala olemasolu või mitte olemasolu kuidagi tõestada. Ja siis meil oli ka siis vaatsime näidet, kuidas siis teadus saab toetada filosoofilisi väidet ja siis kui kaks väidet on õige, siis nendest tehtav järeldus peab olema ka õige. Me ei saa millegagi tõestada Jumala olemasolu 100%-liselt. Me ei saa, me võime vaadata neid argumente ja see ei anna ikkagi meil 100% tõsi. Ja aga meil on ka see püha vaimu tunnistus. Aga need Jumala tõestused on see, et kui me ka püüame neid inimestele selgitada, ristlikust näidata ja tõestada, siis meid aitab alati püha vaim ka selles, sest et püha vaim on see, mis inimestes tööd teeb. Nii et tänased argumentid ehk Jumala tõestused. Need on siis need, mis käivad nüüd kristlaste Jumala kohta, keda me kristlastena kuulutame. Mitte lihtsalt mingi Jumal, et on olemas suur, sükkane üleloomulik olend, vaid et see on see Jumal, millest kristlastlame. Meil on ka võimas, et meil on olemas selline üleloomulik olend, kes on olemas, kes on kõik võimas, kes on looja ja nii edasi. Tavaliselt on, kui need Jumala tõestuses on sellised syllogismid. Syllogism on selline, et on kaks väidet ja kui need mõlemad on tõesed, siis nendest tehtav järeldus peab olema ka tõene. Neile me vaatasime seda, et kõigel, mis hakkab eksisteerime, on põhjus ja teine on see, et universum hakkas eksisteerima. See tõttu on universumil põhjus. Aga kui sa sellist asja oma sõbraga jagad, siis talle ei meeldi see järeldus. Siis ta hakkab ühte nendest eeldustest või väidetest näitama, et need ei ole tõesed. Ja kõige, mis hakkab eksisteerima, ei pea olema põhjus. Aga kui nad seda teevad, siis nad peavad tõepoolest sulle ära tõestama, et see nii on. Ja univers... Ja et nii, et kui on kaks, aga nii, et kui nad suudavad ühe selle, siis teile nagu vastupidiselt tõestada, aga mida on väga raske, siis peab olema siiski see järeldus ka tõene. Nii, et universum on enne universumit oli , pidi olema midagi , mis on väljaspool aegruumi ja mateeriat . Ja see kõik kuulub nagu jumalikku valdkonda . ma tahan näidata teile ka ühte videot . Need on inglisekeelsed . Ja see on nüüd ka vene keelde tõlgitud , nii et seal on subtiitrid on vene keeles . Ma kardan , et ma ei suuda vist praegu niimoodi käigu pealt neid tõlkida ära . Kas Jumal on olemas?
It doesn't give me a...
Or is the...
Ja kui on materiaalne universum ainult see, mis on kunagi eksisteerim või saab eksisteerima tulevikus.
Does God exist? Or is the material universe all that is, or ever was, or ever will be? One approach to answering this question is the cosmological argument. It goes like this. Whatever begins to exist has a cause. The universe began to exist, therefore, the universe has a cause. Is the first premise true? Let's consider. Believing that something can pop into existence without a cause is more of a stretch than believing in magic. At least with magic, you've got a hat and a magician. And if something can come into being from nothing, then why don't we see this happening all the time? No, everyday experience and scientific evidence confirm our first premise. If something begins to exist, it must have a cause. But what about our second premise? Did the universe begin, or has it always existed? Atheists have typically said that the universe has been here forever. The universe is just there, and that's all. First, let's consider the second law of thermodynamics. It tells us the universe is slowly running out of usable energy, and that's the point. If the universe had been here forever, it would have run out of usable energy by now. The second law points us to a universe that has a definite beginning. This is further confirmed by a series of remarkable scientific discoveries. In 1915, Albert Einstein presented his general theory of relativity. This allowed us, for the first time, to talk meaningfully about the past history of the universe. Next, Alexander Friedman and Georges Lemaître, each working with Einstein's equations, predicted that the universe is expanding. Then in 1929, Edwin Hubble measured the red shift in light from distant galaxies. This empirical evidence confirmed not only that the universe is expanding, but that it sprang into being from a single point in the finite past. It was a monumental discovery, almost beyond comprehension. However, not everyone is fond of a finite universe, so it wasn't long before alternative models popped into existence. But one by one, these models failed to stand the test of time. More recently, three leading cosmologists, Arvin Bord, Alan Guth, and Alexander Vilenkin, prove that any universe which has on average been expanding throughout its history cannot be eternal in the past, but must have an absolute beginning. This even applies to the multiverse, if there is such a thing. This means that scientists can no longer hide behind a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning. Any adequate model must have a beginning, just like the standard model. It's quite plausible then that both premises of the argument are true. This means that the conclusion is also true. The universe has a cause. And since the universe can't cause itself, its cause must be beyond the space-time universe. It must be spaceless, timeless, immaterial, uncaused, and unimaginably powerful. Much like God. The cosmological argument shows that, in fact, it is quite reasonable to believe that God does exist. Material universe, all that is.
Okay. Do I need to turn off the sound? Or is it fine?
It's fine.
Okay, so I hope it helps at least a little bit, seeing it visually, how everything looks. And we will not go over this argument once again, because we already covered it yesterday, we talked about it today, and now you saw the video, but the idea is simple. Because the universe had a beginning, there needed to be something that started the whole process. And that something or someone had to possess certain attributes. And if you don't like the name God, some people don't, so you can just kind of list those attributes and say, okay, but this is what this something or someone needs to possess. Okay, so we are getting closer to something that we may call God. Another argument is a bit more complex, a bit more hard to understand. The principle, again, is pretty simple, but the explanation is a bit harder. So since I'm not a scientist myself, I will rather also let you see the video so that it would illustrate, and I'll just try to explain the principle, because as far as I know, you might also not be scientists working in the academic field at the moment, but at least everybody can understand the principle that is there. So just briefly, the fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. The first premise means this. For the life to come to be, like human life or life that is intelligent, there needed to be precise conditions for this to happen. And those conditions are very unlikely, but they were there. And the video will explain what those conditions are. And this design is not due to physical necessity or chance. What does this mean? These conditions are so unlikely.
Ja, vabandust, ma nuuskasin nina. Vabandust, jõunusin välja. On olemas. On olemas. On olemas. Ja. Ühesnaga, see räägime sellest teisest Jumala tõestusest. See on peenhäälestuse argument ja nii nagu ta siin kirjas on, et universum on niivõrd täpselt paika pandud, et seda ei saa kuidagi näha juhusena. Aga et kõik asjad oleksid võinud ka teistmoodi olla. Et see ei ole tingitud mingisugust teadaolevast vajadusest või juhusest. Järelikult peab ta olema kavandatud.
From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant. If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. To understand how exceedingly narrow this life-permitting range is, imagine a dial divided into 10 to the 60th increments. To get a handle on how many tiny points on the dial this is, compare it to the number of cells in your body, or the number of seconds that have ticked by since time began. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly or too slowly. In either case, the universe would, again, be life-prohibiting. Or, another example of fine-tuning. If the mass and energy of the early universe were not evenly distributed to an incomprehensible precision of 1 part in 10 to the 10 to the 123rd, the universe would be hostile to life of any kind. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Wherever physicists look, they see examples of fine-tuning. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he's hiding his head in the sand. These special features are surprising and unlikely. What is the best explanation for this astounding phenomenon? There are 3 live options. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Which of these options is the most plausible? According to this alternative, the universe must be life-permitting. The precise values of these constants and quantities could not be otherwise. But is this plausible? Is a life-prohibiting universe impossible? Far from it. It's not only possible, it's far more likely than a life-permitting universe. The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There's no reason or evidence to suggest that fine-tuning is necessary. How about chance? Did we just get really, 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 really lucky? No. The probabilities involved are so ridiculously remote as to put the fine-tuning well beyond the reach of chance. So, in an effort to keep this option alive, some have gone beyond empirical science and opted for a more speculative approach, known as the multiverse. They imagine, a universe generator that cranks out such a vast number of universes that odds are life-permitting universes will eventually pop out. However, there's no scientific evidence for the existence of this multiverse. It cannot be detected, observed, measured, or proved. And the universe generator itself would require an enormous amount of fine-tuning. Furthermore, small patches of order are far more probable than big ones. So the most probable observable universe would be a small one, inhabited by a single, simple observer. But what we actually observe is the very thing that we should least expect, a vast, spectacularly complex, highly ordered universe, inhabited by billions of other observers. So even if the multiverse existed, which is a moot point, it wouldn't do anything to explain the fine-tuning. Given the implausibility of physical necessity or chance, the best explanation for why the universe is fine-tuned for life may very well be it was designed that way. A common sense interpretation of the facts suggests that a superintellect monkeyed with physics and that there are no blind forces worth speaking about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge.
Okay, so the
simple idea is this. Nii et selle idee taga on see lihtne arvus, et kui kõik oleks juhuslik, et siis on seda väga raske ära seletada, miks on olemas nii täpne kord maailmas ja miks need universumi konstantid on nii täpses vahemikus, et kui sa kõik need täpsed vahemikud kokku paned, nagu, siis on ainult elu võimalik. Kui üks asi võiks nii-öelda millimeetri võrra erineks, siis ei oleks, et elu võimalikus on ainult siis, kui kõik need konstantid on täpselt õiges vahemikus. Ja teadlased peavad tunnistama samamoodi, et see on nii täpselt paika pannud kõik need parameetrid, et elu saaks võimalikuks. Nii et meil ei ole põhjust arvatana, et see on tekinud mingil juhuse tõttu. Järelikult peab olema sellel ka nii-öelda disainer või looja või kavandaja. Nii, et on täiesti põhjendatud arvata, et juhuse tõttu universum ei olnud. See on nüüd see teine argument. See on siis peenhäälestuse argument. See on siis kontingentsuse argument. Nii et see kontingentsus on see, et et mõned asjad on olemas, aga need ei pea olema, nad ei ole kuidagi vajalikud selleks, et näiteks inimene eksisteeriks. Jumal näiteks on selline, et on vajalik olend, et nüüd on siin osa kolm eeldust. Esimene kõikel, miks eksisteerib, on olemasolu jaoks seletus, mis seisneb ka selle olemasolu paratamatus vajalikkuses või välises põhjuses. Näiteks ma võin enda peale vaadata ja kas ma olen vajalik olend. Kas minu olemasolu on absoluutselt vajalik? Ma võin küll eksisteerima, kas näiteks mina, kui minu võib-olla oleks vanamaid, kui nad oleks kohtunud, siis ei oleks mind olemas. Et minu eellased peavad olema kohtunud ja kokku saanud just täpselt sellistel aegadel, et mina võiksin praegusel hetkel siin olla. Et me ei saa elada nagu väljaspool nagu oma vaate, et ma olen tingitud nendest. Ja sa võid tagasi minna ja valetata. Ja siis me jõuame algusesse. Kes siis põhjustas meie olemasolu? Kas laud on isenesest vajalik või on tema olemasolu nagu väljaspoolt, tema vajalikus tuleneb väljaspoolt vajadusest? Ja et see väljaspoolt tuleb vajadus on see, et keegi ütles, et meil on lauda vaja ja keegi on selle laua teinud. Keegi on lauda vaja ja siis oligi füüsiliselt keegi valmistas selle laua, nii et ta on vajalik, tal on olemas seletus tema eksistentsile väljaspool lauda ennast. Nii et kas kui universum isenesest ei ole vajalik, et kui universumit ei ole, eriti peale sa peenelustus algumised, on väga ebatõeline, et selline universum saaks eksisteerida, aga ometi ta on siin ja tal ei ole nagu iseeneslikku seletust, et kas, et, ja jällegult peab olema sellel asjal seletus väljas pool teda ennast. Millist seletust me peame, või mis on selle nagu põhjus või miks on selle vajadus? See vajadus peab olema siis nii nagu ta pidi olema väljaspool seda lauda, vaid ta peab olema vajadus ka väljaspool universumi. Ja ainult Jumal nagu sobib sellesse rolli. Need videod on on YouTube'is olemas need videod. Reasonablefaith.org mitte juubal või see on nende veebile küljel. And teie ainekavas on ka need linkid olemas ja venekeelsetele ka 11 videot on olemas ka venekeeles. Reasonable faith or reason faith. Eesti keeles neid ei ole. praegu liidukeelde me püüame neid tõlkida. Ma olen koolides neid videosid näitanud ja lastele ja need on olnud väga suureks abiks. Alguses võib-olla on need raske alu saada, mõnikord peab mitu korda vaatama. Aga põhjus, miks ma neid näitan, et esiteks on oluline teada, et on head Jumala tõestused. Inimesed on mõelnud väga tõsiselt järgi, nad on need argumentidega välja tulnud. Ja need on ka veenvad, aga nagu jälle, et on väga siit asju, palju asju, mida me ei saa öelda 100%-lise täpsusega, et jah, see on kindlasti olemas. Nii et kui sa oma sõpradega räägid, sa võid ütelda, et me keegi ei tea kõike asju täiesti 100%-liselt, et meil on alati mingisugune võimalus, et see asi ei ole. Kui sa tahad, et ma annan sulle 100%-lise tõestuse, siis see ei olegi võimalik ka teiste asjade puhul. Kuskil on me põhmete, et teastused, et on mõistlik uskuda, et Jumal on olemas. See on pigem see punkt, kuhu me tahame, et meie sõbrad jõuavad, et on täiesti mõistuspärane uskuda, et Jumal on olemas. Me ei saa seda küll 100% tõestada. Aga nad võivad alati rajuda vastu, et Jumalat ei ole olemas. Aga sa võid nagu näidata, et see võibolla ei ole nii mõistlik sellised niimoodi lihtsalt tuimalt vajalda, sest et on häid argumente, mis näitavad, et Jumal on olemas, on täiesti mõistuspärane. Nii et seda nimetakse nüüd igatsuse argumentiks. Või igatsus või, et sa midagi igatsed või sa tahad, et sa januneb millegi järgi. Ja arutluskäik on järgmine. Iga loomulik kaasa sündinud igatsus meis vastab mõnele reaalsele objektile, mis suudab seda soovi rahuldada. Teine, kuid meis, jah, näiteks kui sa tahad toitu, siis tegelikult on toit see, mis seda rahuldab, kui sa oled nälge. Siis kui sul on seksijanu, siis peab olema selline asi nagu seks. Ja nii edasi, et iga nagu see soovil mingisugune loomulik soov, aga kui sellel ei ole mingi vajadusel, ei ole mingisugust asja, mis seda rahuldaks, siis on ju see kummaline, et meil on selline loomulikud vajadused või loomulikud vajadused ja on mingid asju, on mingid igatsused, mis peavad saama kuidagi vastatud. Ja siis teine on, kui meis on igatsus, mida ei suuda rahuldada mitte ükski asi ajas, selle maa peal, ega ükski olend, ei võim, ega seks, ega prestiiž, ega toit, see, sul on ikka see mingi kirjeldamatu igatsus millegi järgi. Ja mitte miski asi siin maailmas ei suuda seda rahuldada. Must Kolmandaks, seetõttu peab eksisteerima midagi enamat kui aeg, maa ja olendid, mis suudaksid seda igatsust rahuldada. Kui peame tunnistama, et meil on üks seletamatu igatsus, siis peab olema selleks midagi, mis, kui meil on mingi igatsus, millegi järgi, või meil on vajadus või igatsus millegi järgi, siis seda peab rahuldama kas toit või keegi teine inimene või seks või aga kas seda mingit kirjeldamatu igatsust, mida ei suudagi ükski nendest nimetatud asjadest rahuldada. Järelikult selleks peaks olema seda nimetatud inimesed jumalaks ja igaveseks eluks koos jumalaga. C.S. Lewis on selle argumenti nagu kõige selgemalt välja toonud. Ja kui sa inimestega jagad seda, sa ei pea minema täpselt niimoodi, üks ka esimene, teine, kolmas sülogism. Esimene, teine ja kolmas, see on meie jaoks. Ja kui sa räägid filosoofiga, sa võib-olla saad sellises järjekorras teha. Aga kuidas sa oma sõbraga räägid? Kuidas sa oma sõbraga räägid? Mida sa kõige enam igatsed? Siis nad vaatavad, et aga kui sa selle kätte saad, kas see tõesti pakub sulle absoluutselt rahuldust? Ja inimesed hakkavad, et mida sa otsid elus, mida sa tahad elult? Ja mõned inimesed siis ütlevad, et tegelikult nad otsivad ja miski ei suuda seda rahuldada. Et tegelikult olemas keegi, kes suudab sinu vajadust rahuldada. Mina olen otsinud, ma olen igatsenud ja ma leidsin selle rahulduse suhtes Jumalaga. Sest tema jaoks me oleme loodud. Tema ongi see elu mõte. Et meie oleme loodud osadusse Jumalaga. Sest meil on vaja tähendus, meil on eesmärki, me peame leidma mõtte elule. Ja see mõte, see ainult Jumal suudab selle anda selle täielikusse. Tegelikult see argument tuleb juba peast Augustiniusest. Et me oleme rahutud nii kaua, kui me leiame rahu sinus. Oh, Jumal. Et paljud inimesed käivad ja otsivad ja püüavad leida rahuldust sellest, teisest ja kolmandast asjast. Aga kas sa oled pöördunud Jumala poole?